Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Ako ste i danas s nama u Riznici znanja, špica obrazovnog programa najavljuje još jedno prijatno druženje i mogućnost da svoja znanja upotpunite ili osvježite. Da ne dužimo, evo sadržaja. Nastavljajući priču o razvoju vrtlarstva, došlo je vrijeme i da govorimo o srednjovjekovnim vrtovima koji se u ovom periodu pojavljuju u okrilju samostana. Osnovna obilježja tipičnog srednjovjekovnog vrta su njegove skromne dimenzije i zatvorenost prema okolini. Takav zatvoreni, ograđeni vrt u početku se nalazio unutar samostana, a kasnije i unutar zidina, zamka ili grada. Saznaćete i koja biljka je zaštitni znak Kalifornije. Biljci je latinski naziv dao njemački botaničar Adelbert von Chamisso po svom rusko-njemačkom kolegi, ljekaru, botaničaru, zoologu i entomologu Johanu Friedrichu von Eschscholzu, s kojim je kao član naučne posade plovio Tihim okeanom. Osim u Kaliforniji, može se pronaći u Oregonu, Arizoni, Washingtonu, kao i u Meksiku. Dobro podnosi sušu, pa raste i u pijesku. Sama se razmnožava i pojavljuje se poput drugih samoniklih biljaka pored puteva, na livadama, brežuljcima. O kojoj biljci je riječ, saznaćete u nastavku emisije. Čućete i kako su nastala prezimena. I ovog puta smo, po principu, od svega pomalo, za svakog ponešto, slagali emisiju, pa vam predlažemo da ostanete s nama narednih 35 minuta.
Riznica znanja.
Šta znate o srednjovjekovnom vrtlarstvu? Kako su se uređivali vrtovi i koje biljke su ih ukrašavali? Reći ćemo vam samo da je i lavirint bio vrlo česta tema srednjovjekovnih vrtova. Detaljnije o ovoj temi govori Jelena Davidović, inženjer hortikulture u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Nakon raspada Rimskog carstva, prostor čitave Europe zahvataju stoljetni ratovi i opšte siromaštvo u kojima urbana kultura ostaje sačuvana tek u tragovima. U takvim okolnostima gotovo u potpunosti izumiru i nestaju svi oblici klasične umjetnosti, pa tako i umjetnost uređenja vrtova. Crkva sa svojim samostanima ostaje jedini nosilac kulture, filozofske i duhovne misli evropskog ranog srednjeg vijeka i jedini čuvar antičke tradicije u tim vremenima. Upravo se u okrilju samostana ponovo pojavljuju vrtovi nastali na temeljima rimske tradicije koja je modifikovana i prilagođena novim okolnostima. Osnovna obilježja tipičnog srednjovjekovnog vrta su njegove skromne dimenzije i zatvorenost prema okolini. Takav zatvoreni ograđeni vrt isprva se nalazi unutar samostana, a kasnije i unutar zidina zamka ili grada, odnosno pored njih.
Thank you.
Od samih početaka hrišćanstva, vjernici sličnih pogleda na svijet udruživali su se u monaške zajednice. Takve zajednice, odnosno samostani, posijani po cijeloj Europi, bili su tokom čitavog srednjeg vijeka čuvari pismenosti, kulture i znanja. Ograđeni srednjovjekovni samostan sa svojim posjedima bio je zatvoren, samodovoljan svijet u kome su monasi vlastitim snagama osiguravali sve ono što im je bilo potrebno za svakodnevni život, te su između ostalog obrađivali zemlju i vrtove iz kojih su dobijali hranu za sebe i svoje goste. Posebno mjesto među mnogim crkvenim redovima koji su nastali tokom srednjeg vijeka pripada redu benediktanaca. Njihovi se samostani najčešće nalaze izvan gradova u središtu veće poljoprivredne površine i imaju čvrstu prostornu organizaciju koju je uspostavio još Sveti Benedikt u 6. vijeku prilikom osnivanja opatije Monte Cassino u blizini Napulja. Koncepcija organizacije prostora samostana koju je utvrdio osnivač reda u svojim temeljnim načelima održala se vijekovima, a važno mjesto u samostanu zauzimaju vrtovi, voćnjaci i povrtnjaci sa svim pratećim poljoprivrednim zgradama i prostorima. Za benediktance je rad u vrtu bio oblik slavljenja Boga, a istovremeno je onemogućavao besposlicu neprijatelja duše. Osim toga, vrt je trebao služiti i kao duhovno utočište i mjesto gdje su se monasi u miru mogli posvetiti razmišljanju i molitvi. Zbog toga su se u srednjovjekovnom samostanu razvila dva osnovna tipa vrta, korisni vrt i vrt za razmišljanje. Korisni vrtovi su prvenstveno bili izvor povrća, voća te začinskog i ljekovitog bilja za potrebe zajednice. Oni se dijele na vrt trava u kojem se uzgajalo povrće i ljekovito i aromatično bilje i voćnjak. Vrt trava površinom je bio manji i obično se nalazio unutar samostanskih zidina, dok je voćnjak bio nešto veći i često je bio smješten izvan samih zidina. Monasi su ulagali veliki trud kako bi njihovi vrtovi bili ne samo korisni, nego i lijepi. Povrće i ljekovito bilje sadili su u nizu paralelno postavljenih gredica koje su bile ili neograđene ili zaštićene niskom živicom i dovoljno uske da su ih monasi mogli obrađivati s prilazne staze i tako izbjeći gaženje i sabijanje zemljišta. U nekim vrtovima gredice su bile podignute sa zidovima od kamena ili opeke, a prostor između njih bio je popločan ili nasut šljunkom. Vremenom su redovnici razvijali nove poljoprivredne i vrtlarske metode. Vrtlarska znanja i vještine razmjenjivali su se između samostana i polako se širili cijelom Europom, a napredna poljoprivreda promovisala se ne samo unutar monaških zajednica, nego i među lokalnim stanovništvom. Razmišljanje obično se veže u samostanski klaustar koji direktno proizilazi iz tradicije rimskog peristilskog vrta. Vjeruje se da su prvi samostani zapravo bile preuređene rimske vile i imanja s vrtovima koji su služili za zajednički boravak i molitve monaha. Kod srednjovjekovnog samostana klaustar s vrtom je uz crkvu, srce zajednice i oko njega su se grupisali svi važniji sadržaji, a služio je kao mjesto druženja, ali i osame i meditacije. Dok su u voćnjak i vrt trava pristup imali i pripadnici lokalne zajednice, klaustarski vrt koristili su isključivo monasi. Klaustarski vrt je u pravilu bio četverougaonog oblika, okružen trijemom sa sve četiri strane, kako bi se monasima omogućio boravak na svježem vazduhu i tokom kišnog vremena. Središnji otvoreni prostor bio je stazama podijeljen na četiri dijela, a u središtu se obično nalazila fontana ili bunar. U simboličkom smislu, klaustar sa fontanom predstavlja središte u kojem se sastaju podzemni, zemaljski i nebeski svijet. Uz izuzetak velikih samostana, klaustarski vrt bio je skromnih dimenzija, uređen vrlo jednostavno i stroge geometrijske kompozicije. U mnogim je vrtovima između staza bila samo ravna zelena travnata površina, a tamo gdje je bilo prisutno grmlje i cvijeće i dalje je prevladavao jednostavni geometrijski uzorak. Od 10. vijeka jačanjem trgovačkih i kulturnih veza sa zemljama Bliskog i Dalekog istoka u Europu stižu dotad nepoznate vrste cvijeća kao što su tulipani, zumbuli i mimoze, te od tog vremena ukrasni cvjetni vrt postaje sve bogatiji i važniji. Samostani, srednjovjekovni feudalni dvorci bili su poput tvrđava s vrlo ograničenim prostorom na raspolaganju. Vrtovi utvrđenih dvoraca nisu nastali isključivo iz privrednih razloga, već više kao izraz potrebe za razonodom i boravkom u prirodi, te su se nazivali vrtovi za uživanje, iako su se u njima većinom sadile korisne biljke. Važnu ulogu u nastanku ovog tipa vrta imala je trubadurska umjetnost koja je cvjetala u 11. i 12. vijeku na jugu Francuske u Provanci, tada najbogatijoj i najnaprednijoj pokrajini cijele Europe, u kojoj je postojao kontinuitet rimske kulture, ali i snažni vizantijski i arapski uticaj. Ishodište trubadurske poezije bila je ljepota života i ljepota ljubavi, a njezina pozornica bili su vrtovi užitaka. Vrtovi za uživanje nalazili su se pokraj utvrđenih dvoraca i ograđivali zidom koji je u uglovima imao kule, a u njih se ulazilo kroz posebna vrata. U početku su se u njima sadili šumsko drveće, zatim voćke i cvijeće, a u razdoblju kasnog srednjeg vijeka, kada postaju sve veći i bogatije oblikovani, u njih se unose i arhitektonski elementi. Po svojoj koncepciji, vrtovi i dalje ostaju vrlo jednostavni. Vrt je stazama strogo podijeljen na četvorougaone zelene površine, a središnji element kompozicije vrta je natkriveni bunar ili fontana. Središnji dio partera bio je namijenjen sadnji ukrasnog bilja i cvijeća, ali su u vrtu i dalje prisutne korisne biljke zasađene u pravouglim gredicama, voćke i zimzeleno drveće u pravilnim nizovima i razni drugi korisni sadržaji kao što su ribnjak, kokošinjac ili pčelinjak. U 14. vijeku ovakvi vrtovi podižu se ne samo uz ograđene feudalne dvorce, nego i uz vile bogatih patricija na njihovim imanjima izvan gradova. Naročito su bili brojni na području srednje i sjeverne Italije i iz njih će se kasnije razviti renesansni tip vrta. Pod imenom vrtovi ljubavi spominjani su i opisivani u književnim djelima kasnog srednjeg vijeka. Tako Giovanni Boccaccio u drugom danu Decamerona opisuje vrt u koji su se sklonili ugledni Firentinci nakon bijega iz kugom poharene Firence. Tokom čitavog srednjeg vijeka jedna od najvažnijih karakteristika vrta bila je njegova zatvorenost prema okolnoj prirodi koja se ni na koji način ne integriše u prostor vrta. Djelimično je to posljedica nesigurnih vremena i neprekidne opasnosti od rata, a dijelom izraz jedne opšte srednjovjekovne potrebe za zatvaranjem i samodovoljnošću, pa se srednjovjekovni vrt često naziva hortus conclusus ili zatvoreni vrt. Prema srednjovjekovnim teološkim tumačenjima, izraz hortus conclusus iz Solomonove pjesme upućuje na djevicu Mariju kao simbol čistoće i nevinosti. Po ovom ključu ulaz u vrt predstavlja zatvorena vrata, porta clausa, kroz koja može proći jedino Bog. Simbolizam ovog tipa naročito je prisutan u umjetnosti kasnog srednjeg vijeka, gdje se Marija s djetetom skoro uvijek prikazivala kako sjedi u vrtu okruženom zidom ili ogradom, dok se u pozadini obično nalazi idilični pejzaž s bujnim drvećem i cvijećem. Od cvijeća najčešće su prikazivani ruže i ljiljani, jer crvena ruža simbolički predstavlja Hristovu krv i patnje, a ljiljan je simbol čistoće i nevinosti, pa tako jedan od atributa djevice Marije. Lavirint je bio vrlo česta tema srednjovjekovnih vrtova. Za razliku od onih koje nalazimo na podovima gotskih katedrala, simboličko značenje vrtnog lavirinta više je svjetovnog tipa i obično se veže uz pojam ljubavi. Vrtni lavirint savršeno je mjesto za tajne ljubavne sastanke. Prema legendi, engleski kralj Henrik II. Sagradio je u šumi u Woodstocku lavirint kako bi u njemu svoju ljubavnicu Rosamundu sakrio od ljubomorne žene. Lavirint se obično formirao pomoću podrizane i oblikovane živice s tajnim građevinama skrivenim duboko u vrtu. Živica je često bila i vrlo visoka, a ponegdje su umjesto grmlja postojali pravi tuneli od drveća. Neki su vrtovi čak imali lavirint u više nivoa međusobno povezanih stepenicama. Vjerovatno najpoznatije i najpopularnije književno djelo francuskog srednjeg vijeka je roman o ruži. Djelo je napisano kao alegorija sna i govori o pjesnikovoj ljubavi prema djevojci koju u njegovom snu simboliše ružin pupoljak u vrtu. Do danas je ostalo sačuvano više od 300 rukopisnih verzija ovog djela, od kojih su mnoge bile bogato ilustrovane. Vrtovi iz ovih prikaza opisani su visokim zidovima, a u njihovom se središtu nalazi raskošna fontana oko koje su se okupljali mladići i djevojke i zabavljali razgovorom, sviranjem ili šetnjom. U biblioteci u švicarskom gradu Saint-Gallenu pronađen je nacrt na kojem je prikazana koncepcija i prostorna organizacija velikog benediktanskog samostana sa svim sadržajima potrebnim za život samostanske zajednice. U središnjem dijelu nalazi se crkva sa klaustrom, bibliotekom, školom i prostorijama za goste, kućom opata i monaškim ćelijama, dok su na južnom dijelu smješteni privredni prostori s radionicama, pekarom, mlinom i sl. Na zapadnoj strani, odmah uz ulaz u kompleks, su prostori za stoku i hospici za vanjske goste, a na krajnjem istočnom dijelu nalazi se bolnica, groblje i vrtovi. Vrt s ljekovitim biljem prikladno je smješten uz bolnicu i doktorovu kuću. Zbog nedostatka prostora, voćnjak i groblje zamišljeni su kao jedinstvena cjelina. Sasvim na jugu nalazi se povrtnjak, izgledom sličan vrtu ljekovitog bilja, samo veći i kuća glavnog vrtlara i predradnika. Slike poput ovih, kao i iluminarni rukopisi, najvažniji su izvor onoga što danas znamo o srednjovjekovnim vrtovima. Nijedan od njih nije ostao sačuvan. Osim preko starih slika i ilustracija, neke informacije doprle su do nas i kroz pjesničke i književne opise, dokumente vezane uz samostane i razne knjige i priručnike. Ono što znamo o srednjovjekovnim vrtovima vrlo je oskudno, ali dovoljno da shvatimo da srednji vijek i nije bio tako siv i mračan kako ga obično zamišljamo. Čuvajući i njegujući antičku tradiciju kako su najbolje mogli, srednjovjekovni vrtlari zaslužni su za kontinuitet vrtne umjetnosti od najranijih vremena pa sve do danas.
Riznica znanja.
Sada ćemo odgonetnuti zagonetku. Otkrićemo vam koja je biljka zaštitni znak Kalifornije. To je Kalifornija papi. Cvijet sličan divljem maku, samo što nije crvene, već narandžaste ili jarko žute boje. U Kaliforniji ga još nazivaju i zlatnom šoljom. Još 1890. godine proglašen je za zaštitni znak Kalifornije. Stoga je u ovoj najvećoj američkoj saveznoj državi zabranjeno kidati i brati, iskorjenjivati i ostranjivati ovaj samonikli cvijet, čak i iz privatnih vrtova, jer bi to značilo uvredu za državu Kaliforniju. Kalifornijski papi dostiže visinu od 5 cm pa i do pola metra. Krunica je smještena na dugoj stabljici i ima 4 latice, odnosno 4 krunična listića jarke boje. Listići se zatvaraju uveče, a ujutru kad grane sunce otvore se. Dakle, kad nema sunca ili kad je hladno vrijeme, mogu da ostanu i zatvoreni. Zlatna šolja je jednogodišnja samonikla biljka iz porodice makova. Osim u Kaliforniji, može se pronaći u Oregonu, Arizoni, Washingtonu kao i u Meksiku. Dobro podnosi sušu, pa raste i u pjesku. Sama se razmnožava i pojavljuje se poput drugih samoniklih biljaka pored puteva na livadama brežuljcima. Biljci je latinski naziv dao njemački botaničar Adelbert von Chamisso. Po svom rusko-njemačkom kolegi, ljekaru, botaničaru, zoologu i entomologu Johanu Friedrichu von Scholzu, s kojim je kao član naučne posade plovio Tihim okeanom. Zanimljivo je da su kalifornijsku narandžastu bulku američki starosjedioci Indijanci koristili osim kao dodatak jelima i kao lijek. Osim toga, njenim polenom Indijanke su mazale lice. U stvari, koristile su polen kao neku vrstu pudera i čuvale u posebno napravljenim prepoznatljivim kutijicama, indijanskim pudrijerama. Od zlatne šolje pravili su i ljekovito ulje. Izmrljene sjemenke stavljali su u duvan jer bi tako omamljivale pušače, odnosno ublažavale bolove. U Kaliforniji je 6. april dan šolje od zlata, indijanskih papisa. Tada se u pojedinim kalifornijskim mjestima održavaju vašari posvećeni uglavnom drevnim indijanskim običajima koji su u vezi s ovom biljkom.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Vjerovatno se i vama javlja želja da saznate svoje porijeklo i rodoslov. U tom poslu jedan od neophodnih podataka je sigurno i prezime. Zanimalo nas je kako su nastala prezimena, na osnovu čega su izdvojena. Odgovor smo potražili od etnologa Slobodanke Lalić.
Kako su nastala prezimena?
Ljudi su se najprije oslovljavali imenima, jer je to ono što je svaki čovjek imao. Međutim, kako više ljudi može imati isto ime, pojavila se potreba da se napravi razlika između ljudi. Većina indoevropskih prezimena, među kojima su i naša, dijele se u četiri grupe. Najčešću grupu čine ona koja obično održavaju vezu roditelja s djecom. Uz ime je dodan određen sufiks koji označava da je nosilac prezimena njegov sin, u stvari njegov potomak. Najviše onih prezimena koja su izvedena iz imena oca, na primjer Petrović po Petru, Jovanović po Jovanu, Marković po Marku. Ova prezimena koja se završavaju na ić najstarija su srpska prezimena. Kod drugih slovenskih naroda nastao je nastavak ić i takva prezimena susrećemo kod Slovenaca, Poljaka, Ukrajinaca, Bjelorusa. Kod Rusa patronim, odnosno imena nastala po ličnom imenu oca, a ne prezime, i danas označava očinstvo, pa se na primjer kaže Lav Nikolajević Tolstoj. I kod ostalih indoevropskih naroda srećemo prezimena izvedena iz imena oca. Tako u bugarskom jeziku prezimena imaju nastavak a, n, in, kao Živkov, Georgijev ili Dečin. U češkom je to nastavak ak, Benčak, u ruskom ov, ev, in, ovo, ago, Žukov, Aleksev, Filin, Durnovo, Živago, u ukrajinskom uk, ink, Nimčuk, Litvinuk, u engleskom kon, ton, s, na primjer Wilson, Clinton, Jingings, u škotskom mek i mak, McCartney i McCloy, u irskom Fitz, kao što je Fitzgerald, u mađarskom Fi, što također znači sin, Petefi, u hebrejskom Ben, u gruzijskom Švili i tako dalje. Isto tako, ima mnogo primjera da je prezime izvedeno iz imena majke. To obično nastalo onda kada je majka, odnosno ženski član porodice, bio dominantniji, poznatiji po nečemu, ili ako je ostala udovica pa postala starješina zadruge. Takva su prezimena Mandić od Mande, Martić od Marte, Marić i tako redom. Drugu grupu prezimena pripadaju ona koja označavaju lični izgled ili karakter osobe koje prezije po kojoj je prezime nastalo. Ona su obično proizišla iz nadimka i najšarolikija su. Takva su, na primjer, Kapetanović i Crnčević i Prodanović. Može se slobodno reći da veliku šarolikost prezimena susrećemo baš na prostoru Bosne i Hercegovine. Dijelom se takva pojava može objasniti dugogodišnjom vladavinom Turske, ali i Austrougarske. Često se u to vrijeme važne ličnosti iz čiste obijesti narodu davali razne imena, tako da se ti mogu objasniti i prezimena poput Budalić, Guzina, Zec, Papak. Međutim, neka prezimena koja danas zvuče pežorativno u ono doba nisu morala tako zvučati, ali isto tako i obrnuto. Treću grupu prezimena čine ona izvedena iz mjesta boravka, najčešće bivšeg. Ona obično završavaju na nastavke ac, ak, anin, ski. Takva su, na primjer, prezimena Birčanin, Crnogorac, Jajčanin, Kaćanski, Duvnjak. Ovakva prezimena su se davala obično da bi se na taj način razlikovao došljak od starosjedioca. Posljednju grupu prezimena čine ona izvedena iz zanimanja, kao što su Terzić od Terzije, Ćurčić od Ćurčije, Popović od Popa. Kada se ukazuje potreba za prezimenom? Istaknute javne ličnosti su prve osjetile potrebu da u svoje lično ime dodaju i neko drugo kojim bi se bolje identifikovali. Često su bliže određenja postizali dodavanjem uz ime zanimanja, porijeklo, tjelesne osobine ili očevo ime. Te i takve dodatke zovemo pridjevnice. U to vrijeme za viši društveni sloj postojala je dvoimenska formula lično ime i ime po ocu. Predstavnici najviših staleža u feudalnom društvu srednjeg vijeka bili su glavni nosioci stvaranja prezimena. Nasljedna imena, ona koja se prenose s koljena na koljeno, uvodili su kraljevići i plemstvo, a cilj je vjerovatno bio da se pokaže povezano sa rodonačelnikom u dalekoj prošlosti, što je dokazivalo i njihovo pravo na stečeno imanje. Radi postizanja svega ovog, oni su uz ime najčešće dodavali naziv imanja koji je predak stekao i korak ka stvaranju prezimena upravo se odigrao onda kada se pomenuti dodatak koji označavao imanje počeo prenositi na sinove i postao nasljednim dodatkom. Potreba za boljim sistemom identifikacije ljudi javlja se s razvojem gradova, to jest stalnim povećanjem njegovih žitelja. Raspoznavanje po nekakvom nadimku više nije bilo sigurno. Stvaranje prezimena najprije je započeto u gradovima, Sjeverne Italije u 11. vijeku, a odatle se širi u Provansu, prodirući dalje preko Rajne i Lamanša. U zapadnoj Evropi stvaranje prezimena bilo je u zamahu tokom 12. i 13. vijeka, a prelomni trenutak odigrao se tek krajem 16. vijeka, kada je Tridentskim koncilom katolička crkva bila zvanično zadužena da vodi matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih. Ali tek krajem 18. vijeka prezimena postaju zakonska obaveza svih građana. Kod nas taj proces teče različito. Zemlje koje su bile pod austrougarskom vlašću i Jozefinskim patentom 1780. godine bile su obavezne da uvedu dvoimensku formulu, znači ime i prezime, kao i evidentiranje građana. U krajevima koji su bili pod turskom vlašću, prezime uvedeno kasnije. Turskoj administraciji bilo je dovoljno da uz ime osobe upišu ime oca, na primjer Jovan sin Milanov. Ponekad se uz to ime upisivalo ime mjesta ili rodovsko ime. Tek po oslobođenju od Turske počelo se razmišljati o uvođenju dvoimenske formule za identifikaciju ljudi. Pravoslavna crkva je tek u 18. vijeku počela da vodi matične knjige, ali se iz tih prvih vidi da se u početku uz ime rijetko upisuje prezime. Tek sredinom 19. vijeka država uvodi obavezno upisivanje prezimena radi vođenja baštinskih knjiga. Vuk Karadžić naglašava da je zatekao da se naš narod jedino u Crnoj Gori i Hercegovini zvao starim prezimenima, a oni po Srbiji i drugim krajevima obično se zovu po ocu ili majci. Kada su počele da se vode imovinske knjige u Srbiji, mnoga stara prezimena su izgubljena jer upisivači su jednostavno pitali za ime oca i na osnovu toga često je izvođeno prezime.
Riznica znanja.
Još jedna emisija Riznica znanja je iza nas, ali zajedno ćemo biti i sutra u 9:05, kada dopunjujemo nove vijuge znanja. Do sljedećeg susreta pozdravlja vas ekipa koja je realizovala ovu emisiju. Tonska obrada Željko Cvjetić i Goran Predojević. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.